Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Blir Viken svike Støre-regjeringens endelikt?
Og Høyre skal velge ny nestleder. Nå får etterveksten vise hva den god for.
Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen.
Ja, Fridtjof. Sist uke så betrodde jo du deg til lytterne våre om livet som pausefisk I NRKs program Dagsnytt 18. Hvordan gikk det, synes du?
Det ble opprørt hav, kan jeg vel si, for denne
det.
Pausefisken. Ja, nei, det du sikter til vel at de kjørte en runde med Stoltenberg-sak, og som de sa, så var det jo vanskelig å få tak I liksom, noen aktører eller noen som faktisk bestemmer noe, derfor så sa de nå at vi kjører kommentatorer og meningsbærere nok en dag, og da det var, tror jeg faktisk jeg som sa at jeg skal være en slags pausefisk, jeg tror jeg faktisk jeg sa det selv.
Ok, I rettferdighetens navn.
Ja, jeg møtte programlederen tidlig I dag, så sa han ja, det var du som brukte ordet pausefisk, og da sa jeg at ja, men du vet hvordan det vi journalister, vi legger Glemmer. Av og til ord I munnen på kildene, så sier vi at vi har sagt det. Det I hvert fall, sånn var det I hvert fall I gamle dager.
Så glemmer vi hvor vi får ideer fra og sånn.
Men, du, men det ble jo frisk da. Ja.
Det ble jo veldig underholdende da. Den gikk jo liksom sin seiersgang over I sosialen, I hvert fall liksom I visse kretser. Så de som hører mye på Dagsnytt 18 og så videre. Så høy popcorn faktor der, vil jeg si.
Ja, det var en debatt med Skjalg Fjellheim, som politisk redaktør I Nordlys, som hadde jo... som hadde med sin sedvanlige penn, som jeg trodde det stod et eller annet, var en eller annen som sa om en gang, så jeg synes det var morsomt. Men han pekte på da, at han mente at det krystalliserte seg ut at DN og Aftenposten I og for seg, og det som han så slo sammen til en slags sånn borgerpresse og partipresse, ja. Sånn,
Han hadde sett den på debatten.
Mot Stoltenberg, eller for Ida Oldenbakke, det var ikke jeg helt enig I, og så var det et litt morsomt poeng at Nordlys selv allerede I november I fjor på lederplass hadde slått helt fast at Jens Stoltenberg kunne aldri bli sentralbanksjef, så det var litt rot I tobakken der.
Ja, det gikk en kule varmt.
Ja da, det ble et, hva skal man si, det som I...
Hanekamp.
Ja, hanekamp. Jo, altså, jeg tar gjerne rollen som hane. Hanen et fascinerende dyr. Men da jeg jobbet I Dagsnytt 18 I gamle dager så husker jeg en av programlederne Kai Sibbern, som var en legendarisk programleder I Dagsnytt 18, vil jeg si. Han pleide av og til når vi skulle lage, vi var reporter og sånn, så han utover og så på kjøreplanen, og så sa han, men har vi noe sirkusnummer?
Ja.
Og jeg følte vel at det vi var med på var et sirkusnummer.
Noen må av og til ta ansvaret for sirkusnummeret, rett og slett. Sånn det bare.
Det også sirkus. Ja, jeg skal ikke ta den for langt.
Nei. Det blir ikke hver dag.
Men det var ikke sant, det jo artig med en polemisk og skarp debatt og... Og sånn var det tidligvis litt sånn personlig kanskje, men det viser jo noe om hvor mye fyr det I denne saken fremdeles. Da vi begynte denne uken, og vi snakket om det her på avdelingen også, så tenkte jeg sånn, nå har vi liksom holdt på å skrive om dette så mye, og jeg så at liksom, det var mange som hadde lest, men jeg tenkte, nå begynner vel folk å bli lei, men det ikke noe tegn til det, I hvert fall sånn når vi ser på lesertall, og jeg møtte noen kolleger tidligere I dag også, som sa at nei, altså, saken om dette blir altså, så vanvittig, eller som tyder på at det veldig stor interesse for denne saken der. Jeg synes det veldig fascinerende, litt som du også skrev nå og var ute I dag morges før vi spilte denne podcasten, at liksom, den saken har blitt så mye større enn en sentralbanksjef, altså det som blitt den lille, hvem den lille, og hvem den store, og hva riktig, og hva moralsk, altså den gir og gir.
Mm, den gjør det. Og den ikke helt ferdig enda, den blir vel, Ja, det, nei, det veldig, veldig spennende. Det stalltipset nå jo at det skal komme en avgjørelse på en ny sentralbanksjef på fredag. Det kan komme før, det kan komme etter.
Ja, nei, før kan det ikke komme til deg, for at jeg tror det må utnevnes i statsråd.
Ja, en lekkasje da. Ja. Altså en eller annen type relativt sikker lekkasje kan teoretisk sett komme før, men den skal ikke, i statsråd.
Det er ikke sikkert at det kommer noen på fredag heller.
Nei.
Og så neste uke så tror jeg ikke det statsråd. Så da, for det jo sikkerhetsråd og sånn, så det det vil si at statsministeren i New York og leder sikkerhetsrådet på vegne av Norge. Så det det kan strekke ut i tid, men så det kan hende vi kan
komme enda flere saker om dette.
Og vri hjernene på dette. Ja. Men du kan også si det kommer jo flere også kommentarer fra kolleger og fra denne avdelingen også, så den i rent over. Det jo en spennende sak. Men det jo så gøy når en egentlig noe så prosaisk, kan du si, som en utnevnelse, som egentlig ganske grei skuring, kan være litt debatt om det ene og det andre, og men ofte liksom antidimensjoner, blir en så stor og spektakulær politisk sak, som jeg har inntrykk at nå veldig mange i Norge har en mening om, men også på Stortinget og blant politikere. Sånn. Det er ikke så ofte, men det kanskje det at det to kandidater, og litt sånn, ja, det jo en tredje også nede i Schweiz, da, som har blitt luftet for min siste, men det ganske klart å velge det, eller det har liksom i hvert fall vært sånn en stund, og sånne, må si, ting som har en innebygd polarisering, det vekker jo også ofte...
Ja, den enkel, ikke sant? Det har liksom, fra det ble klart at det var de to, at begge to hadde blitt bedt om å søke, så har det blitt liksom kappløpet mellom Ida og Jens, og sånn sett så jo saken veldig enkel å sette seg inn i, men så har den jo utrolig mange interessante dimensjoner også, ikke sant?
Ja.
Så,
og så finnes ikke noen kompromiss.
Nej.
Altså, ikke,
nei,
ikke,
du kan ikke si sånn, nei, vi tar halve av hver. Nei,
ikke sant? Det nesten det alle, veldig mange Schweiz. Politiske saker, så kan man så finne tertelje til en eller annen løsning på midten hvor begge på. Men det går ikke. Det her det liksom bare enten eller... Ja.
Nei, og denne personen fra Sverige skal ikke gå inn på hele CV-en der, men det også en veldig sånn sterk fagperson som kanskje da kan utfordre Ida Wollen Bakke først og fremst, altså være en alternativ fagkandidat. Men kan ikke helt se at liksom med hele karrieren i utlandet at det skulle være realistisk at han slår ut Ida Wollen Bakke med liksom den erfaringen hun har da, hvis man først går for det faglige alternativet.
Nei.
Så Nei, se her, nå vi i gang igjen.
Ja, vi det.
Men dette et av
mange det vi skulle snakke om. Nei.
Dette et av mange problemer som regjeringen driver og baler med da. Men de har jo fått det til som litt intrikat som
ja.
Sånn handler om fylker og Arbeiderpartiet styrer i Akershus og diverse, og mulig regjeringskrise. Kan vi dra det så langt?
Ja, kan vel det. Nå skal jeg ikke juge på at det var en veldig sånn planlagt overgang, men dette jo også en sak hvor...
Det var jeg som kjørte overgangen.
Ja, men siden jeg la opp til dette med saker som på en måte er nødt til å ende liksom, med ja eller nei, hvis man skal si at liksom, det ja eller nei til Stoltenberg den forrige.
Ja, ja.
Og det jo oppløsningen av Viken, storfylke Viken, eller regionen, eller hva man skal kalle det, altså Akershus, Østfold. Buskerud, som ble slått sammen til dette store Viken. Og det er jo mange som ønsker å oppløse det, og at man går tilbake til de gamle, kjente fylkene. Men for at det skal skje, så må dette et politisk organ, tror jeg det heter Fylkesrådet i Viken, da, stemme for det, og liksom si vi vil oppløse oss selv. Og der Arbeiderpartiets gruppe da avgjørende hva de lander på. Hvis de ikke vil oppløse, så det ikke flertall for å oppløse. Da.
Ja, for de har flertall.
Ja. Mm-hmm. Ja, altså gruppa har det, hvis hele gruppa stemmer likt.
Ja.
Her vi inne i en sånn, nei, her vi inne i en sånn teknisk ting, ikke sant? Og det altså, så Viken Arbeiderparti da, det jo et stort på en måte... den gruppen stor, men de har forskjellige fortsatt fylkeslag, altså både i Buskerud, Østfold og Akershus. Og i Buskerud og Østfold så har de fylkeslagene sagt vi vil oppløse Viken, mens i Akershus så sier de nei. Ja,
og så det jo da det pikante, at i Akershus Arbeiderparti så sitter det to regjeringsmedlemmer i styret, og denne regjeringen, som vi kjenner den, Arbeiderparti-Senterparti-regjeringen gikk jo til de grader til valg på at fylkene selv skal få bestemme om de vil løse opp igjen seg selv. Altså de nysammenslåtte fylkene, som jo har vært en utskjelt reform, og som Myas, I hvert fall var en viktig ingrediens I Senterpartiets voldsomme fremgang, ikke sant, I tidlig I valgkampen. Og som Arbeiderpartiet hang seg på, og som står klart og tydelig, eller klart og tydelig, det diskuterer de vel litt grann nå, men sånn som folk forstod opprinnelig I Hurdalsplattformen, så lå det som et løfte fra denne regjeringen.
Ikke sant?
Og så kommer det to statsråder og med på å stemme det ned. Og det har jo ikke blitt tatt veldig godt imot I Senterpartiet, eller?
Nei, de I hvert fall mot oppløsningen. Altså, det der fylkesgreiene har jo ikke bestemt seg nå. Så det litt sånn, kampen står jo, hvordan skal den avstemningen da I det fylkesrådet bli? Og det som så vidt jeg har skjønt at Akershus Arbeiderparti da, de har så mange stemmer på en måte I det der trekløveret der, og hvis du tar inn Buskerud og Østfold, at hvis det kommer til en sånn kampvotering der, så vil de ha et flertall. Slik at liksom Viken Arbeiderparti med Akershus, hvis det stemmer som blokk, kan si at da har vi flertall I liksom Viken Arbeiderparti. Da, og så spørsmålet, kan
de
da...
Men kommer de til å måtte stemme en blokk?
Det det.
Og, det kan jo bli en diskusjon, sant?
Ja, først må de jo stemme da liksom internt I greia, men så spørsmålet da, hvis Buskerud og Østfold-representantene på en måte taper den, de da bundet til å stemme liksom med flertallet som kommer fra Akershus? Hvis det skjer, så vil denne oppløsningen bli begravet på det fylkesrådet.
Og det fylkesrådet må ta med det, den vel ikke satt opp på timeplan før I februar.
Nei.
Så, ja.
Og det der, ikke sant, det der jo, nå skal jeg bare prøve å finne hva som står om Viken I Hurdalsplattformen, fordi at det litt interessant egentlig.
Ja, for det sto vel Viken eksplisitt, ikke bare de nye fylkene. Altså det var Troms og Finnmark og Viken.
Ja, ikke sant.
Det I hvert fall de som det har vært mest...
ja.
Kontrovers rundt.
Jeg finner ikke det. Men jeg tror det liksom var tatt for gitt at ikke Arbeiderpartiet skulle på en måte sabotere en oppløsning av Viken. Det tror jeg liksom Senterpartiet hadde tatt for gitt, ja. Ikke sant? Men så har jo da Anniken Huitfeldt, som utenriksminister, og Tonje Brenna, som kunnskapsminister, og I og for seg også Halvard Ingebrigtsen, som en av rådgiverne, har liksom, som ganske liksom styrer mye av dette Akershus Arbeiderpartiet, har liksom mobilisert for å prøve å bruke på en måte stemmer og sånn for å forpurre dette oppløsningsvedtaket. Mm. Og det man sier jo da å si at liksom, for den som leder Viken, altså Viken Arbeiderpartiet vil bli et veldig stort partilag, og dermed ha veldig mange stemmer, for eksempel på landsmøter, vi har en veldig sånn, det en ekstremt stor politisk plattform. Og det jo interessant å se I Trøndelag, så har man jo slått sammen Nord- og Sør-Trøndelag, Arbeiderpartiet Trøndelag ikke noe for å oppløse der, for de som bare leder Trøndelag Arbeiderpartiet har det som en større plattform. Ikke sant?
Det det som litt sånn interessant her også, fordi man får litt sånn assosiasjoner til hvordan det organisasjoner, hva slags vesen en organisasjon? Altså ingen organisasjon vil oppløse seg selv. Det tar veldig kort tid, tror jeg, fra en organisasjon etablert til den begynner å få sin egen logikk og sin egen dynamikk og sine egne vested interest, altså folk som har makt og interesse av at den opprettholdes, ikke sant? Vi ser noe av det her. Det derfor det alltid mye lettere å ekspandere virksomheten sin eller slå seg sammen med noen enn å liksom kutte ned og droppe oppgaver og det alltid mye verre. Fordi der har du, ikke sant?
Så ja.
Men jeg tenker at hele den der hele fylkesreformen jo liksom sånn tripp mareritt, ikke sant? For den jo ikke blitt ansett å være veldig vellykka I utgangspunktet, ikke sant? Det jo liksom en av de mer kritiserte reformene Høyre regjeringen tok for seg, blant annet ikke minst liksom Troms og Finnmark med så mye folkelig motvilje.
Mm.
Og så jo ideen om å løse det opp igjen etter at det slått sammen også ganske dårlig.
Ja, det veldig krevende.
Veldig krevende. Og så det jo ikke så veldig lurt av en regjering å gå liksom I totalt motsatt retning av det de lovte I valgkampen, ikke sant? Så det liksom bare det bare sånn der marerittreform hele greia.
Ja, det veldig krevende, og så det også det at vi begynte å snakke liksom med Støre-gjengens endelikt, vi tok litt i titlene her, men poenget det som nå må man jo ta utgangspunkt at det som på en måte sies litt sånn I korridoren og sånn jo en del av spillet og sette opp liksom større kostnader og sånn, men det to dimensjoner jeg synes interessant. Det ene både at Østfold og Buskerud Arbeiderparti helt klart sier at de ønsker oppløsning, og dermed da komme tilbake til å være fylkespartier. Det må vel bety at de kanskje ikke ser at de helt fornøyd med om de føler at de liksom slukt av Akershus, mm. ikke sant? I den nye storfylket så de i praksis underlagt liksom makta I Akershus Arbeiderpartiet. Det kan jo være noe sånt. Og at de ser seg mer tjent med også som partier, da, eller fylkespartier, å gå tilbake til den gamle løsningen. Det andre at Senterpartiet, litt sånn på bakrommet, I hvert fall viskes om at hvis de Arbeiderpartiet og I Viken forpurer dette, da bytter vi side I det fylkesrådet og går på borgerlig side, og dermed så vil fylkesordfører en del av disse maktposisjonene komme over, altså det blir en annen blokk. Og så det da, I neste grei sier at hvis de virkelig gjør dette og ydmyker oss på denne måten, så kan vi også tenke at da kan vi ikke samarbeide med dem I regjering, det noen som sier. Men hvor realistisk det det vet jeg ikke. Og Senterpartiet, ja. Sier, for det, sier, dette viktig for oss. Og da når liksom to statsråder sånn, da det... Men,
ja, men det bør jo være...
Tror jeg en del av gamet, altså.
Det bør jo være viktig for dem, selvfølgelig, for at det er jo grunn til å føle at man taper litt ansikt hvis denne regjeringen ikke, altså forhindrer, sentrale personer I denne regjeringen forhindrer at man faktisk får oppfylt det løftet. Men det kan jo hende at det mest sannsynlige at man ikke får, altså at det ikke blir noe flertall I Viken for å opprettholde. For å la være å løse opp.
Nei, ja, altså hvis Arbeiderpartiet slipper representantene sine fri, og de kan stemme ja. Med sine på en måte originale fylker, så det kjørt.
Hvis de ikke gjør det, så kan
Men
det jo
hvis de tvinger det på plass, ikke sant? Og da kan det jo bli, og da det liksom veldig aktivt motarbeidet, da, for ja. Både fra Huitfeldt og Brenna. Så det der det en kilen sak. Men altså... Ja, altså politiske kriser som liksom ender med at folk går ut av regjeringen, så skal man der skal være forsiktig liksom å si det, men jeg, min erfaring på en måte at de varslede krisene, de pleier man å klare å løse, for det står tross alt så mye på spill, jeg tror, vil liksom to sentrale statsråder sette på en måte hele samarbeidet Nei. I regjeringen I spill for dette her, har jeg litt vondt for å se, eller om de får de lov til det på en måte, men jeg vet ikke.
Det de prøver kanskje å få med seg folk på litt fornuft, da. I den forstand at det var ikke noe god idé, det ikke det viktigste for folk, om de hører til Viken, eller om de hører til Akershus, ikke sant? Og det kommer til å koste en hel masse penger, og nå vi godt I gang, og så videre.
Ja, men du vet hvor mye det kommer til å koste å ha en sånn stor fylse.
Nei da.
Jeg vet ikke at folk, de bryr seg ikke det helt tatt, det helt det samme for deg. Tror du ikke det? Og det Akershus, det Viken, altså?
Jo, jeg tror det I stor grad ja. Ikke så stort engasjement for det, nei.
Nei, og da liksom enda, da blir liksom motivasjonen enda mer, altså hvis, I den grad av engasjement, så I hvert fall engasjement for å løse opp. Jeg tror ikke det så veldig mye engasjement for å beholde, mitt inntrykk. I sånne saker. Men ja. Det I hvert fall en spennende sak. Men regjeringskrise, jeg tror det ikke helt før jeg får se det, men det interessant at det kortet blir spilt da. Litt sånn at noen begynner å skumle med det. Det jo litt interessant.
Mm. Skal vi ta en pause der, eller?
Ja, vi skal det, og så skal vi snakke om fremtiden. Eller fremtiden, som det heter her I Dagens Næringsliv, da, får jeg ja. Si. Fordi...
sånn Tansa I hvert fall programmert.
Ja, vårt rette program. Det skal velges en ny nestleder I Høyre.
Det skal det. På landsmøte 2. og 3. april.
Ja. Og det fordi Jan Tore Sanner sier noe noe nok. Han har vært nestleder, han går av, så da skal det velges en ny, og valgkomiteen I arbeid og så videre. Men det I hvert fall et par kandidater som seiler opp.
Det det. Jan Tore Sanne var liksom den evige nummer to I Høyre, 18 år som nestleder. Og gjett hvordan han beskriver de 18 årene. Det vært en fantastisk reise.
Han sier det.
Ja, han sier det.
Okay.
Men det hyggelig da. Så han har jo vært liksom høyre hånda, eller hva det heter for noe, til Erna Solberg hele veien.
Mm.
Og så har jo hun sa jo det egentlig valgnatta. Også at jeg statsministerkandidat ved neste stortingsvalg. Så har man, altså, vi tenkte jo vårt holdt jeg på å si, det var et dårlig valg. Hun må si det akkurat nå, har ikke tenkt liksom, det var ikke så dårlig at hun måtte trekke seg. Men så gjentar hun jo nå det, og bekrefter det overfor valgkomiteen, at hun stiller som leder på nytt.
Mm-hmm.
Og det det jo noen grunner til. Hun har fått litt fått en god start som opposisjonsleder. Det må
ja,
vi si.
Ja, det oppleves på en måte, tror jeg, nærmest som selvsagt. Ja, selvsagt skal hun fortsette. Altså, vi der etter at Høyre gjorde et veldig dårlig, egentlig et dårlig valg. Altså, dårlig, de gjorde et dårlig valg. Så nå det liksom sånn, ja, men det klart hun skal fortsette. Det har ikke vært noe debatt om det sånn ettertid. Og en av grunnene jo at nå går det veldig bra for Høyre, og tilsvarende veldig dårlig for regjeringen. Men, så det ser jo ut til at Høyres statsministerkandidat, eller den borgerlige statsministerkandidaten i 2025, heter Erna Solberg, slik det ser ut nå. Mm.
Ja, det gjør det. Så, men da det jo, vi har jo snakket en del om det, at Høyre har... har interessante kandidater nedover i alderskohortene.
Mm.
Ja. Tina Bru sitter jo allerede og tar gjenvalg.
Ja.
Har vel sittet i 2 år?
Ja.
Tror jeg da, ja. Mm. Og så spørsmålet hvem som
kanskje litt kortere, det var noe sånn koronagreier med det landsmøtet sist som gjorde at det var litt...
Ok.
Men det var fra 20 i hvert fall, ja, ikke sant? Mm. 2020. Ja, og det betyr at da har du jo på en måte en kvinnelig partileder og en kvinnelig nestleder, og da kan vi vel i hvert fall tenke at det kanskje blir en mann. Man kan da selvfølgelig ha 3 kvinner i ledelsen, det har jo noen i Høyre sagt, at det går an å ha det. Da. Som hun sa, det var lenge 3 menn i partiledelsene, men, ja. Men jeg vil jo kanskje tro at...
Hvis man, skulle ta, liksom, ja. Hvis man skal se på historien som liksom sånn, nå skal vi ta igjen fra 1800 og oppover, så det mange år med, med rent kvinne. Nei, men jeg tror også de vil ønske en mann. Jeg synes det dumt hvis de liksom, hvis det liksom helt hogget i stein. Jeg synes de skal se etter den beste kandidaten, og det kan være andre hensyn også, blant annet som har vært snakket om at det viktig for Høyre nå å få en typ distriktskandidat. Tina Bru er forsovet fra Rogaland, men det liksom Stavanger by går vel ikke for å være en distriktskandidat i Høyre?
Nei, jeg vet, sånn som et parti i Høyre hviler jo på en måte litt på sånn 2 identiteter, som noen kalte bunadshøyre, vestlandshøyre,
ja.
Nærings, liksom det lokalt næringslivhøyre, sånn Erna Solberg, og på en måte hennes krets kom jo veldig derfra, altså i oppkjøringen til 2013, og veldig grep om liksom, det vestlandske næringslivet, vi gjorde det veldig bra på Vestlandet, var et, på en måte liksom, det nye bunadshøyre, kan man si, mens du har det mer sånn klassiske, ideologiske Oslo-Østlandshøyre, som kanskje var Kåre Willoch, eller som du har også hatt litt mer sånn, mens kanskje, bunadshøyre har vært kanskje noe mer sånn pragmatisk og uideologisk, så har kanskje det liksom, ja, byhøyre men, vært mer ideologisk. Og det,
men mener du at hun fyller den kvota da, i høyreledelsen? For nå har jo hun blitt noe annet på en måte etter alle de årene på toppen.
Jeg vil si at Bru, slik jeg leser henne, så...
Nei, men snakker om Solberg. Altså at hun, du mener at hun... Du kan si at hun kan fylle den distrikts... Hun kom fra...
Ja, det vil jeg definitivt si. Det er distriktshøyres kandidat. Jeg vil si det. Jeg vil si det, og det vil jeg si at hun er. Men de har også tradisjonelt alltid hatt en representant fra på en måte Oslo-Østlandsområdet. Sanner er jo fra Bærum, ikke sant? Og typisk fra det greiene. Og det er jo begge de kandidatene som melder seg på med kanskje med størst sannsynlighet nå, nemlig Nikolai Astrup fra Oslo Høyre og Henrik Asheim.
God bæringer begge to vel?
Hvertfall, ja, Henrik Astrup Asheim. Er vel fra Oslo ja. Men Asheim er fra Bærum. Men ikke sant? Mer en sånn, kan du si, en urban kandidat. Nei, ikke sant? Det er jo skille på Tina Bru som bor i Stavanger og Asheim er kanskje ikke sånn at man ser det så veldig godt, men de kommer fra 2 litt forskjellige steder og har 2 litt forskjellige bakland, ikke sant? Ja.
Men det jeg tenker på er liksom, man har jo, jeg har ikke akkurat tallene i hodet, men Høyre har jo slitt jo kanskje i distriktskommuner nord i landet og så videre, altså en eller annen type, ingen av disse kandidatene her har en spesiell appell kanskje ut til litt mindre kommuner. Vi ser at Høyre vokser i større kommuner og byene, men at de går tilbake i sånne klassiske distriktsområder.
Ja.
Kan de trenge en... Og hvem skulle det være? En som kan... Ja.
Ja, det kan du... Ja, jeg kan si... Jeg vet sånn historisk, så vil jeg si at når Høyre er på sitt sterkeste, og det er et borgerlig flertall da, i Norge, som det var i både 13 og 17, så er det ofte basert på at de får liksom grepet om Vestlandet, eller kysten på en måte, fra Møre og Romsdal og nedover. FRP tar jo også en del der. Og hele veien rundt, gjennom Rogaland, som jo er et veldig folkerikt og viktig fylke, og oppover liksom langs Oslofjorden. Og så hadde de jo også ganske godt grep om byene, hvor jo bor mange... Og det har jo vært liksom sånn suksessoppskriften, for det, la oss si at et borgerlig parti skal opp på sånn 5, 6, 7, 28%, opp og snuse på 30, så holder det det, ikke sant? Men det som ofte jo sånn at suksess avler jo litt suksess, så Høyre og Erna Solberg til tider har også vært veldig populært i Nord-Norge i 2013 da, og 12 da hun liksom var på vei oppover, så var hun jo populær nærmest overalt, ikke sant? Det er litt det også, men... Men jeg tror sånn, den sammensetningen av på en måte Oslo, Vestlandet og kanskje Rogaland er jo en ganske sånn klassisk sammensetning. Nå har vi hatt Bent Høie fra Rogaland, Sander fra Bærum, Erna Solberg fra Bergen. Og det vel litt den samme sånn mixen man ser på partiledelsen nå, hvis ikke det kommer opp et sånt wildcard på den nye ledige nestlederplassen da.
Men da er det altså med last. Altså det er jo de to som har vært ute og sagt jeg stiller hvis jeg blir spurt.
Ja, stille meg til disposisjon.
Stille meg til disposisjon for, ja, utføre min plikt. Hvis det blir Asheim, så blir det jo rett og slett podd-teamet. Stortings, altså Henrik Asheim og Tina Bru har jo kjørt jo i mange flere, i hvert fall et år eller to, sin egen podcast, ja. Stortingsrestauranten.
Ja.
Og så måtte de jo selvfølgelig slutte, eller selvfølgelig, de måtte slutte med den da de ble statsrådet, for da ble det plutselig veldig sånn følsomt hva man kunne finne på å si.
Det ble sånn.
Og jeg tror de hadde... jeg kommer ikke på noen eksempel på det nå, men det sier seg selv at det kan være litt vanskelig.
Ja, begge er født på 80-tallet, Asheim er født i 83, Bru i 87, så vidt jeg husker. Ja, tror det. Ja, i hvert fall, så de er jo en, litt fra samme generasjon. Jeg tror, ut fra hva jeg hører, men dette kan også endre seg, så er det jo Asheim, som vel mange har sagt, Asheim er den, ligger godt an. Asheim ledet, var veldig involvert i programarbeidet, han har vært statsråd, han har vært finanspolitisk talsperson, han har liksom hatt mange sånne verv som han liksom begynner å bli eslet for et type nestlederverv. Men det spennende er jo da, da sitter du med to nestledere fra omtrent samme generasjon, som i tillegg har drevet podcast sammen og sånn.
Og de er litt samme typer.
Ja.
Altså litt, og sånn, egentlig, veldig sånn neppå gode kommunikatorer, vil jeg si.
Ja.
Ikke sant? Ref podcast også, men også flinke til å liksom snakke om ting på en forståelig måte, og være ganske folkelige, rett og slett. Ja. Så det blir jo i så fall en folkelig trio. Sånn at sånn sett så kan du tenke at Nikolai Astrup kanskje kan appellere til de liksom litt mer sånn stramme i snippen høyre folka.
Ja, kanskje.
Jeg vet ikke.
Det er jo, nei, det er sånn, når partiet velger ledere så er det jo ikke, det er jo ikke hvem som er mest populær i befolkningen. Det er jo inne i partiet det skjer, og der kan det jo være litt andre mekanismer. Men det er jo interessant liksom, jeg synes det er interessant med, fordi at det peker også frem mot hvem som en gang skal ta over etter Erna Solberg som partileder. Og det er klart at hvis Asheim og Bru sitter der på en greie, så er det på en måte, det er det hvis folk sier sånn, det er egentlig de to det står imellom, sier liksom folk nå i og liksom uten,
ja,
det er de to.
Det er absolutt de som nevnes oftest.
Og hvem av dem skal bli det, og de begynner å ha litt sånn litt forskjellige sånne, på en måte, teams, og, men de er jo ikke sant, de er jo ikke rivaler på en måte, men det der er jo, det er jo interessant å se, kanskje de kan finne ut av dette i samarbeid, men...
Det er det jeg tenker, at du kan godt finne en mye mer en kandidat som er mye mer forskjellig fra Tina Bru, men som er kvinne. Altså, jeg synes Henrik Asheim og Tina Bru er på en måte ganske like. Som, ja, det, ja. I hvert fall som type politikere. Da. De har jo spesialisert seg på ulike felt og har ulike erfaringer i partiet og så videre. Det er klart. Mm. Men som type politikere, så er de ganske like.
Ja, og så er det jo en som ofte har blitt nevnt, ikke sant, som mulig arvtaker, nemlig Ine Eriksen Søreide, som høy profil, utenriksminister, populær, ikke sant, veldig respektert, ikke minst. Men hun liksom dukker ikke opp i denne mixen, men det er også, da vil jo også være en Oslo-kandidat, ikke sant, også Oslo Høyres første kandidat, og så videre. Men det er også litt interessant at hun på en måte ikke helt dukker opp enda, men kanskje hun vil melde seg på, eller kanskje hun liksom vil bli pushet opp av Oslo Høyre, jeg vet ikke, men for Oslo Høyre er det nok... Vi tror liksom, også sammenlignet med Asheim og sånn, for Oslo Høyre, som er så viktig partilag, og også er opptatt av det selv, så vil jeg ikke bli overrasket om de kommer til å kjøre litt på for sin egen kandidat, men om de da er Astrup de dytter frem, eller Ine Eriksen Søreide, det får vi jo se på.
Hun er blitt sitert på at hun ikke vil si om hun stiller eller ikke. Altså, hun er blitt spurt i pressen.
Ja.
Men det har jo vært sagt om henne at, at hun kunne, eller hun et av de opplagte mulige lederemnene I partiet, men at det har stått litt på at hun ikke ønsker det også. Det I hvert fall det som sies. Mm. Vet nei, ikke om det stemmer eller
nei,
ikke.
Det har vel ikke vært så veldig sånn aktuell problemstilling for henne, og nå det jo...
Det mer som en sånn arvtager, at hun har vært en, et navn som alltid blir nevnt da, ja, I ja. Sånne arvtagerdebatter. Mm.
Det liksom Bru også sier nå, nei, men jeg ser ikke for meg det å bli, så, men jeg tror liksom på en, nå, hvis Erna Solberg stiller I 2025, så det jo da antagelig da kanskje helt I 2029 da, for det et ordinært valg hvor helst med Høyre stiller med en ny statsministerkandidat. Det kan jo skje ting innimellom der. Og det kan jo bli et, hvis Høyre får statsminister til 2025, så kan det jo bli et skifte liksom på en måte midt I perioden og så videre, men, det, men altså uansett så får du skal stille til valg. Det som vi snakket litt om var det Hvis du skal stille til valg mot Jonas Gahr Støre, så, så det jo noen sånn politiske strateger og analytikere som mener at det fordelen å stille med en kandidat til en politikk som på en måte det motsatte av det som finnes, ikke sant? Av liksom det incumbent, som det heter i USA. Og det liksom, Erna Solberg mot Jonas Gahr Støre jo liksom et ganske kjent løp, da, vil jeg si. Da, ikke sant? Man kunne jo tenkt, ok, Jonas Gahr Støre en voksen mann, på en måte litt sånn...
Hvor det nå, I 2029?
I 2025. Ja. Man kunne jo tenkt at Høyre sa vi må stille liksom, en helt annen kandidat som det motsatte. Ikke sant? Han en, da, på en måte en godt voksen mann, og I 60-årene vi stiller med en kvinne på, som på en måte eller rett under 40. Eller
Cirka 40. 40.
Ja, ikke sant? Han fra Oslo, vi stiller med en fra et annet sted I Norge, Rogaland for eksempel. Altså, for å snakke om Tina Bru, man kunne tenkt sånn at det ville, da har vi større sjanse, vi vil representere noe nytt og så videre. Mens I 2029 så ville jo da I hvert fall... kronologien tilsier at da heter Arbeiderpartiets leder ikke lenger Jonas Gahr Støre, men kanskje Hadia Tajik eller Tonje Brenna.
Men det skulle til å si at det kan, hun, det kan jo hete I 2025 også. Så hvilken motsats.
I 2025? Jeg tror Støre sitter til, stiller til valget I 2025, tror du ikke det?
Ja, kanskje.
Hvis Erna Solberg gjør det. Jeg skal liksom gå av midt I perioden.
Nei, det må jo en krise til, men det ser jeg
ja, sånn, ja. 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 Ja, nej det uansett så men jeg tror det nestledervalget som
du mener, vi sitter sånn, helt trygt til 2025 ja ja hvem vet
nej altså det kommer aldri si sånn så men med mindre noe ekstraordinært skjer så vil jeg jo tippe liksom at man ønsker å stille til gjenvalg det I 2025 vi jo tenker det.
Det litt rart å gå rett før et valg etter 4 år det ville vært uvanlig.
Ja da må det liksom skje noe ja. Tror jeg. Ja.
Ja.
Men ja. Men uansett så det til nestledervalget litt, det kan jo bli spennende sånn I seg selv, men det også litt spennende med sånn, fordi det peker litt fremover mot liksom når den generasjonen som I dag dominerer da, liksom 60-tall, de som født på tidlig 60-tall, når den en gang borte, så ser vi jo konturen av en ny generasjon politikere, som mye yngre enn oss, Eva.
Ja, til og med yngre enn oss,
ja.
Rett og slett. Ja. Enda så unge og lovende vi
Ja. Det får være dine ord, men det får også være de siste ord I denne utgaven av den politiske situasjonen, som Dagens Næringslivs podcast om politikk med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen. Vi høres igjen neste uke.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.